ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? ABŞ-ın Din Azadlığı Komissiyası hesabatını açıqlayıb, Azərbaycanda din azadlığına nəzarət gərəkdir. Azərbaycan ikinci dərəcəli ölkələrdə ölkələr siyasında yer alıb, bu deməkdir ki, burada din azadlığı o dərəcədə pozulur ki, onlara sıx monitoring lazımdır. Azərbaycanda bu hesabatla razılaşmırlar. Əskər anası deyir ki, bizi aldadırlar ki, uşaq yuyulub, kəfənlənib, aparaq dəfn eləyək. Biz tabutu zorlaşdıq, gördük ki, uşağı başdan ayağa skoşduyublar. Əskərliyinin bitməsini 3 ay qalmış əskər özünü niyə assın? Geyilməyən yerli ayaqqabılar. Niyə gizli istehsal edilir belə ayaqqabılar? Bilir ki, aşkar istehsal olsa, 50 adam başının üstünü alacaq, istehsal elədiyi 10 manatlıq ayaqqabı gəlib 100 manata çıxır. Azadlıq Live-da günün sualı isə hökumət qərarları ilə bağlıdır. Hökumət hansı qərarları verəndə cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Din azadlığı məsələsindən başlayırıq. Ötən il dünyada din azadlığının durumu pisləşib. ABŞ-ın Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının yeni açıqladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə qlobal qaçqın böhranı, siyasi çəkişmələr, iqtisadi əlaqələrin pozulması cəmiyyətdə dözümsüzlüyə gətirib. Komissiya 17 ölkəni birinci dərəcəli qrupa salır. Birinci dərəcə şərti addır. Bu deməkdir ki, bu ölkələrdə din azadlığı ciddi şəkildə sistematik, hər tərəfli pozulur. Belə ölkələrə İran, İraq, Tacikistan, Türkmənistan, Pakistan və Özbəkistan daxildir. İkinci dərəcəli ölkələrdə isə din azadlığının pozulması halları o qədərdir ki, onlara sıx monitoring gərəkdir. Belə ölkələr Əfqanistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiyadır. Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, bu siyahıdadır. Hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, Azərbaycan ötənin iyununda ATƏT-in Bakı ofisini bağlayıb və bir daha qurumun mandatını yeniləməyib. Hesabatda deyilir, Azərbaycan cəmiyyətində güclü dini dözümlülük ənənəsinin olmasına baxmayaraq, 2015-ci ildə din azadlığına rəsmi hörmət pisləşib, eləcə də demokratik normalara sayğı kəskin azalıb. Ötən il hökumət 2009-cu ildə qəbul etdiyi repressiv dini qanunun pozulması hallarına görə cərimələr qoyub, dinlə bağlı qanunvericilik məhdudiyyətləri qəbul eləyib. Dinci, dindarlar, onların müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları saxlanıb, cərimələnib, müxtəlif ittihamlarla həbsə atılıb, dini qrupların qeydiyyatla bağlı müraciətləri yubadılıb, yaxud rədd edilib, ya da dini qruplar bağlanıb. Bu səbəbdən Komissiya Azərbaycanı 2013-cü ildən salındığı ikinci dərəcəli qrupa yerləşdirib. Hesabatda belə deyilir. Azərbaycanda bu hesabatla razılaşmırlar. Azərbaycanda olan dini nümunə heç yerdə yoxdur. Sadəcə bu onlara xoş gəlmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Salman Musayev Azadlıq Radiosuna belə deyir. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Gəncədə tədbirdə olduğu üçün hesabata münasibət açıqlaya bilməyəcəyini söylədi. Komitənin başqa məsul şəxslərindən də açıqlama ala bilmədik. Deputat Tahir Kərimli isə hesabatda deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyini düşünür. Onun sözlərinə görə sənəd müəllifləri düzgün məlumatlandırılmayıblar. Deputat dünyada ən yaxşı dini mühitin Azərbaycanda olması qənaətindədir. Bu barədə hesabatda nələr deyilir, konkret və Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Bugünlərdə belə bir məlumat yayıldı ki, Statistika Komitəsinin məlumatı idi. Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 5 dəfə azalıb. Müxbirimiz bunun səbəbləri ilə maraqlanıb, satıcılarla, alıcılarla, Sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib. Bu ayaqqabıya da baxın, buna da baxın, bunun qiyməti 25 manatdır, bu 75 manat. 25 manatlıq Azərbaycanda istehsal olunub, 75 manatlıq Türkiyədə. Fərq ancaq qiymətdədir. Satıcı Nərmanın göstərdiyi yerli və xarici mallar görünüşcə elə də fərqlənmir. Keyfiyyət haqqında satıcı ağız dolusu danışır. Baxın, bu ayaqqabının Türkiyədə buraxılandan nə fərqi var ki, dəb bunda, yaraşıq bunda, keyfiyyət bunda. Nəriman deyir ki, yerli ayaqqabını açıq-aşkar Azərbaycan malıdır deyib sata bilmir. Ancaq Türkiyə istehsalı adı ilə gündüş dördünü satır. O deyir, desəm ki, bu ayaqqabı Azərbaycan malıdır, çətin ki, onu alan tapıla. Ayaqqabı istehsalı ilə məşğul olanlar və satanlar bu barədə nə deyirlər? Əvvəlcə onlara qulaq asaq.
Qabı istehsalı hal-hazırda çox çətindir, işləmək olmur. Bu dollar qalxandan sahibkarların hamısı çox zülüm çəkir. Qabaqca istehsal yaxşı idi, dollar qalxmamışdı, ayaqqabı gəlir çıxırdı 12 manata, 13 manata. İndi dollar qalxandan ayaqqabının qiyməti istehsalçılar üçün gəlir 17-18 manata çıxır. Mənim adım Ramizdir, mən seximin işləyən vaxtı emblemam Ramello çıxır. Ramiz
olmaz, gülməli işləmirəm abi. Tərbə bu mallar bu dəqiqə Maranello'da 20 manatdan aşağı bu vaxt. Baba burdan bəri bağlı istehsal var. 20 manat 19 manat abi. Bahalı ilə bunlardır. Baba bu yerli istehsal, bu kasıb istehsalıdır.
Çox zəifdir, millətin pulu yox.
Olur ki 2 cüd, olur ki 4 cüd, olur ki bu dəqiqə çox zəif. Elə olub ki, vallahi Allahın da olsun, dəftərə baxıb adam öz-özünə itanır. Ki bir belə malın içində bir cüd ayaqqabı satılmır. Qabaqca yaxşı idi alıver. Keçən ildən bəri bizim əməlli alver eləyə bilmirik. Həm yerli istehsal söhbətidir, həm də indi cəmadın pulu yoxdur, zəifçilik. İl-ildən pis gəlir.
Bu elə model var ki, yerli modellər, o xarici modellərdən yüz dəfə yaxşı.
Yerli malı iki cür olur da. Bunlar olur, taxta kimi. Ucuz. Bir də var, keyfiyyətli 50 manat, 45 manat, bahalı mal. Bu təviyyəlidir, dözümlüdür.
Bizi dillər, qoymurlar cəma. Onun avadanlığını gətsin, onun nə bilim nələrdir. 50 dənə adam tökülür başına. Bu ayaqqabının gəlir maya dəyəri 10 manatsa gəlir 100 manata. 100 manata da bu rəqabət gətirir. Ona görə də gedir bunlar gizlənirlər sixlərdə, orada burada padballar.
Əsas problem nə edən ibarət? Bax, bunu istehsal edən, bax, kimsə öz evində tikir. Bu adam bunu gizlimlə tikir də. Bu açıq tiksə, min struktur gəlib başının üstünə döşəcək dedik, mənə də verir. Hansı ki, müfiyyəndir, da heç bir xeyri yoxdur dövlətə, nə xalqa, heç nə. Bu, bu türk ayaqqabısı, biri də burada tikilməli. Görün, seçilir. Bu məsəl üçün 75 manat, bu da 25 manat.
Bunu satıcılar, istehsalçılar deyirlər. Burada deyilən suallara, onların qaldırdığı problemlərə nazirliyin cavabını eşidəcəyik. İndi isə görək, Bakı sakinləri nə deyirlər? Yerli ayaqqabı giyinərlərmi? Bakı sakinləri.
Keç ayağımdakı ayaqqabı da deyirsən, yerlidir. Keyfiyyət olsa eləyərik. Əlbəttə, yerli mal alarıq ki, bu da ölkəmiz üçün, iqtisadiyyat üçün daha önəmli bir şey yox. Ticarət mərkəzləri yenə ancaq Türkiyənin, Rusiyanın və yaxud İtaliyanın ayaqqabılarını təqdim edirlər.
Keyfiyyətdir, səkin olsun, həmçin rahat olsun, uşaqla çıxırlar, rahat olsun. Yaxşı olsa niyə alırıq ki?
Yox, amma ehtiyac olanda, lazım olanda alaram.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər, onlar deyirlər ki, keyfiyyətli mal olsa niyə də almazlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Abbas Əliyev deyir ki, indi sahibkarlar üçün əlverişli şərait var. Ölkədəki bütün sahibkarlar, o cümlədən ayaqqabı istehsalçıları dövlətin dəstəyindən yararlana bilərlər. O, hansı dəstəkdir?
İmkanların genişlendirilmesi için yeni pazarlar araştırılır. Bu yakınlarda satılma hakkında kanunda değişikliği oldu. Onlar için elada imkanlar yaratıldı. Yerli məhsul istehsalçılarının bildirilerde iştirakının ve galip gelmesinin için müeyyid üstünlükleri var. Azerbaycan'da sanayi parkları yarandı, sanayi zonaları, sanayi mahalleleri yarandı. Sanayi parklarında mesela mesela ayakkabı istehsalçılar için yok. Ümumilikdə insanlar məşğul olan sahibkarlar için geniş imkanları yarandı. Onlar yetti müddətinə vergidən azad olunur. Avalarlıq və texnologiyanın idxalında onlara güzəşlər tətbiq olunur. Bütünlükdə sahibkarlar için yaradılan bu əlverişli şərait həm də ayakkabı istehsalçılarına aiddir və onlar da bu şəraitdən istifadə etməklə istehsallarını genişləndirə bilərlər.
İqtisad İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Abbas Əliyev belə deyir. Bir daha xatırladım onun sözlərinə görə onlar 7 il müddətinə vergidən azad olunur. O cümlədən ayaqqabı istehsalçıları idxalda onlara güzəşt edilir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Toğrul ayaqqabı istehsalçılarının bir böyük problemini də qeyd edir. Bunu istehsalçılar özləri demədilər. O deyir ki, ayaqqabı istehsalı ilə məşğul olan sexlər xam malı xaricdən alır. Ona görə də hazırda istehsalda geriləmə var, manatın dəyərdən düşməyi ilə bağlı.
Əgər ayaqqabı istehsalı azalıbsa, çox duman ki, xam malı qiymətinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Xam malı qiyməti yüksələndən sonra onun idxalı da azalıb ki, Azərbaycanda da alıcısı da azalıb. Ona görə çox duman ki, məhz devalvasiyanın təsirindən, manatın dəyərindən düşməsindən sonra həmin xam malı qiyməti yüksəldiyindən, onu ölkəyə gətirməsi sərf eləmədiyindən ayaqqabı sənayesi əzim azalıb. Yəni, hələ demək olmaz ki, onlara güzəşlər verilir. Konkret Azərbaycanın bir brendi yoxdur. Heç bir sahədə bir brend olmadığına görə, onlar təbii ki, həmin məhsulu Azərbaycan məhsulu adı ilə sata bilməyəcələr. Ona görə də o ayaqqabıların çoxu Türk malı kimi, İtaliya malı kimi və digər ölkələrin məhsulu kimi təqdim olunaraq satılır. Və indiyə kimi güzəşli kreditləşdirmə sistemi olub. Sahibkarlar Köməkliyi Fondunun xətti ilə müəyyən prioritet sahələr müəyyən olunub. Həmin sahələr xüsusilə də kənd sərfatı, kiçik və orta sahibkarlıq. Sahibkarlara da həm güzəşli aşağı faizlərindən kreditlər verilir. Amma digər o hal-hazırda ki, yaradılacaq güzəşlər sistemi hələ ki, işə düşmədiyindən demək olmaz ki, Azərbaycanda hansısa qeyri-neft sektorunda çalışan sahibkarlara əsaslı şəkildə güzəşlər olur.
Bunu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Toğrul deyir. Yerli istehsalla bağlı uyğunluq sertifikatını standartlaşdırma metrologiya patent üzrə Dövlət Komitəsi verir. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, ölkə əhalisinin ayaqqabı tələbatı əsasən xarici ölkələrin hesabına formalaşır, yerli istehsallı isə cəmi bir sex məşğul olur.
Bu bazarı Avropa ölkələri, Türkiyə, Çin, Xalq Respublikası və s. ölkələr paylaşırlar. Bağlı yerli istehsal çox təəssüf ki, bu istehsal çox az faiz səviyyəsindədir. Bir istehsal çıxı var, ayaqqabıları istehsal ilə məşğuldurlar. Ayaqqabılar üçün üzlük dəri istehsalı həyata keçirən 2000 öz var. Amma ayaqqabılar istehsalı sertifikatlaşdırma qurumlarına müraciət edən və sertifikatlaşdırılan müəssisələrin sayı gedir. Ola bilər ki, ayaqqabı istehsalı müəssisələr yenə var, bir dənədən başqa da var. Amma onlar belə çıxır ki, qanunvericinin tələbini pozaraq uyğunluq sertifikatı almaqdan yayınıblar. Bugün ölkədə sertifikatlaşdırma məhsulları satışda qadağandır. Xarici markaların saxtalaşdırılması faktlanır. O əvvəl olurdu, var idi. 1-2-3-4 bundan qabaq o məhsulları aşkar edib. Ondan sonra ki, bu yerli istehsal oldu və bu məhsulların ayaqqabı bazarda özünə yer tutdu. Sonra xaricdən gətirilən məhsullar çıxırlar. İndi bu dəqiqə bazarda həm ucuz qiymətə var, həm baha ayaqqabılar var. Onun üçün o yerli məhsulların sayı kəskin azalmağa başladı.
Standartlaşma metrologiya patent üzrə Dövlət Komitəsindən Fazil Talıblı. Bu mövzuda ətraflı məlumat da Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Hökumət hansı qərarları qəbul edərkən cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır? Cavid Cəfərov yazır, uşaq dünyaya gətirərkən Solmaz Əhmədova yazır, cəmiyyətə təsir eləyəcək bütün qərarların qəbulunda hökumət cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır. Emil Məmmədov yazır, işsizlərin işlə təmin olunmasında əmək haqlarının minimum və Qarabağ müharibəsi başlayarsa, məmur varlı balaları ilə kasıblar bərabər tutulmağı nəzərə alsa, məncə yaxşı olar. Nurlan Şəmil Hüseyin yazır, hansı hökumət? Elə bir şey var Azərbaycanda. Bura İlham Əliyevin dədəsinin şirkətidir. Şirkət nə qərar verdisə, işçilər əməl eləməlidir. İftixar Fəttayev yazır, bütün qərarlar. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə digər aktual problemə keçirik. Ötən il iyunun 13-də Gədəbəydəki insaylı hərbi hissədən Sumqayıtın kimyaçılar qəsəbəsində yaşayan İbrahimovlara ailənin yeganə oğlu Faiqin ölüm xəbəri gəldi. İki gün sonra ünvanı əskərin selofana bükülmüş meyti, daha üç gün sonra isə hərbi hissə komandirinin imzası ilə bildiriş gəlib. Bildirişdə deyilir ki, əskər İbrahimov Faiq Cabiroğlu 13 iyun 2015-ci il tarixdə hərbi hissənin 3-cü taborunun təhkim olunmuş ərazisindəki qeyri-yaşayış sahəsində özünü asaraq vəfat edib. Statın sonu. Əskər ailəsi isə elə ilk gündən razılaşmır. Əsas əziyyətləri yerdə qoyan, evə dönməsinə vurtut 3 ay qalmış Faiq özünü niyə assın? Faiqin anası Salih İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyir.
Mənim kəlin özünü açmıyım. Onu öldürürlər. Onun dağındakı o şüsmənin məsusunu göstərdiyim tüm dağlı küləyi baxdan deyilmiş uşağını tutmuşlar. O bu halda biz açmalı için yalan duyurlar. Yalanı uşağı bilməsini bilmiyorlar. Mənim oğlumu öldürməyini gözünü bəki onu sırbaşırlar. Başa düşürsün iki dəfə mənim uşağımla dağılır. Yəni 8 dəfəli gün orada adamla dağılır. Mənim oğluma kadar. Niyə onun var? Dəfələrlə cinayətləri niyə bu
Əskər anası deyir ki, uşaq öldürülməmişdən bir neçə gün əvvəl ona zəng vurub. O deyir ki, boynuma avtomat hissəsini itirməyimi qoyurlar. Tələb edirlər ki, silahın hissəsini itirdiyim üçün 850 manat ödəyim. Əslində isə silah məndən sənədlə baxışlan geri alınıb. Mən silahı təhvil verəndə tam şəkildə idi. Ana deyir ki, istintaq vaxtı müstəntiqdən tələb elə eləyib ki, bu məsələni araşdırsın. Müstəntiq isə belə cavab verib, ölünü dirildib, ondan bu barədə soruşmaq imkanım yoxdur. Ana deyir ki, Faiq ölümündən bir iki saat əvvəl evə zəng vurub, oğlunun danışığından və səsindən narahatlıq duysa da Faiq ona heç nə deməyib. Faiq İbrahimovun ölüm faktı ilə bağlı Qazaq Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hərbi hissənin başqa əskəri Hüseyn Hüseynov həbs olunub. Bu ilin aprelində Gəncə Hərbi Məhkəməsi əskəri 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyib. Bu barədə də ətraflı məlumat olsa dinləyicilərimizə xəbər verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və sonda yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hökumət hansı qərarları verəndə cəmiyyətin fikrini nəzərə almalıdır? Sərəstan Zakiroğlu yazır, ilk növbədə seçkilər ədalətli keçirilməlidir. İkinci növbədə hökumət özü seçilərkən cəmiyyətin fikri əsasında seçilməlidir. İbrahim Əliyev yazır, yeni şehirlərinin yaradılması, əmək haqlarının artırılması, binaların tikilməsi, evlərin qiyməti barədə hər bir şeyi cəmiyyətlə hesablaşmalıdır hökumət. Ulduz yazır, söz azadlığı insanların hüquqlarını pozmasınlar, məhkəmə və s. heç biri Azərbaycanda yoxdur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavabları baxa bilərlər, oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram, gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Nə göydə sən, nə yerdə sən, bilmək olmur nə yerdə sən. Taleyimə hərlənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Eşk oyunu feryadında duysam bunu, feryadına qurban olum. Bu sevginin yetməz sonu, ağır olar eşk oyunu. Feryadında duysam bunu, feryadına qurban olum. Nə göydə sən, nə yerdə sən, yerdəsən taleyimə hərdənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin berbadına kurban olum. Ne göydesen ne yerdesen, bilme yolmur ne yerdesen, talime her denesen, kanadına kurban olum. Men yatıp yene gittim, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı
qalmışam. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades könma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmat. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proyekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Europol movas, imisats ro chveni kveqana. Gaftes tanamedrove, zalieri Europol sakmatsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.